ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti müəssisə və təşkilatların işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Manatın güclü vaxtında götürülən krediti indi necə qaytaracaqlar, bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Həbsdə Leyla Yunus 15 kilo ağırlığıyıb, o görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir, bunu vəkili deyir, bəs həbsxana rəhbərliyi. İntiqam Əliyev məhkəmədə qızına dedi ki, səni böyük məhrumiyyətlər gözləyir. İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamil Soyla söhbət. Türkiyədə son günlər nə baş verir? Ölkənin yarısında işıqlar kəsilir, prokuror məhkəmə binasında girov götürülür, hakim partiyanın bölməsinə hücum olunur. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Türkiyədə nə baş verir? Bunların Azərbaycan qazının və neftinin tranzitinə təhlükəsi ola bilərmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Yolda tıxaclar yaranmasın, nəqliyyatda basa-bas olmasın deyə, məsələn, dövlət məsələlərinin işçilərinin 25%-i işə 8-də gəlib, 17-də getməlidir, 25%-i 8.30-dan 17.30-a, 25%-i 9-dan 18-ə, qalan 25% isə 9.30-dan 18.30-a dək işdə olmalıdır. Hökumətin bu barədə xüsusi sərəncamı var.
Nazirlər Kabineti 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda iş vaxtı rejiminin dəyişdirilməsi haqqında aprelin 1-də sərəncam verib. İş rejiminin dəyişdirilməsi nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək, işçi qüvvəsinin və tamaşaçıların ictimai nəqliyyat sisteminin mövcud imkanlarından tam şəkildə istifadə etmələrinə şərait yaratmaq üçündür. Buna görə də mayın 1-dən iyulun 1-nə də paytaxtda fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlarında çalışan işçilərin iş rejimi pilləli şəkildə olacaq. İşçiləri 25%-i səhər 8-dən axşam 5-ədək, 25%-i səhər 9-un yarısından axşam 6-nın yarısına dək, 25%-i saat 9-dan axşam 6-ya dək, qalan 25%-i səhər 10-un yarısından axşam 7-nin yarısına qədər işləyəcək. Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Akif Əli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sərəncam artıq ünvanlara çatdırılıb.
Dövlət qurumlarına həmin sərəncam göndərilibdir. Özəl təşkilatlarla bağlı burada tövsiyə var ki, onlara da tövsiyə olunur həmin vaxtı necə tənzimləsinlər.
Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, bu addım səmərəli olmayacaq, həm də müəyyən iş rejiminə öyrəşmiş adamlarda narahatlıq yaradacaq.
Diskomfort olacaq, bir qədər rejim dəyişikliyi olacaq. Hansı ki, problemin həllinə yönəlib bu. Gözləmirəm ki, bizdə o problemin həllinə əsaslı kömək eləsin. Çünki bizdə qeyri formal məşğulluq çox geniş yayılıb. İş rejimini kontrol etmək minlərlə iş yerimin mümkün olmayacaq. Xırda iş yerləri olan təşkilatlar heç ümumiyyətlə yadlarından çıxardacaqlar ki, belə bir nəsə qaydalar qoyulmuşdur. Və buna da heç bir nəzarət yoxdur. Bu ən yaxşı halda dövlət sektoruna həyat eləyəcək. Özəl sektora bunun dəxli olmayacaq. Qaydaların pozulması ilə bağlı bilmirəm, indi sənə bax inzibat xətalı məcəlləsinə dəyişiklik eləyəcəklər ondan ötürü, yoxsa yox.
Elə kiçik sahibkar Samir Babayevdə sahib Məmmədovun dediyini deyir. Deyir ki, yarım saat da olsa iş rejimini dəyişmək ona və bir neçə işçisinə narahatlıq gətirəcək.
Həmişə eyni saata öyrəşmiş adamlarıq. Bir də ki, güya rejimi dəyişməklə tıxac problemini aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Yaxşı, tutaq ki, Avropa oyunlarını yola verdilər, bəs sonra xaricilərə özlərini göstərmək üçün illər hamısını. Elə deyilsə, həm də güya bununla tıxac aradan qalxacaqsa, onda həmişə belə olsun.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Avropa oyunları müddətində şəhərdəki tıxacların qarşısının alınması üçün müxtəlif planlar hazırlanır.
Maşınlarının hərəkətinə konkret qadağa qoyulacaq. Sahə üzrə artıq məlumatımız var. İkincisi isə Bakı şəhər ərazisində yük götürmə qabiliyyəti 3 tondan artıq olan nəqliyyat vasitələri hərəkəti də yalnız günün qaranlıq vaxtı, eləcə də xüsusi təyinatlı, kommunal təyinatlı avtomobillərin də istismar edilməsi yalnız gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər. Yəni zibil daşıyanlardır, əzağın daşınmasıdır.
Tıxacların aradan qaldırılması üçün Avropa oyunlarının keçirildiyi günlərdə toyların keçirilməməsi də tövsiyə olunub. Hərəkəti məhdudlaşdıran yaş çadırlarının qurulması isə qanunla qadağan edilib. 2012-ci ildə Bakıda Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi dövrdə tıxac problemi müvəqqəti aradan qaldırılmışdı. Həmin vaxt dilənçilər də küçələrdən yığışdırılmışdı.
Hökumət xüsusi sərəncamla Avropa oyunları vaxtı dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişib. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Avropa oyunları iyun ayında olmalıdır. Hökumət söz verir ki, aprel ayında bütün obyektlər hazır olmalıdır və olacaq. Müxbirimiz Avropa oyunları ilə bağlı obyektlərin tikintisi ilə maraqlanıb. Bu barədə reportaj Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Fotolar da var. Mətni də oxuya bilərsiniz. Fotolara da baxa bilərsiniz. Azərbaycanda əhalini isə ən çox maraqlandıran kreditlər məsələsidir. Dünən Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Ancaq bəzi suallar qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni canlı da düzlərə qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Manatın güclü vaxtında götürülən kredit indi necə qaytarılacaq, bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov dedi ki, manatla krediti dollara çevirən banklar haqda məlumat verin, onları cəzalandıraq. Elman Rüstəmov təklif eləyir ki, banklar kreditin vaxtını artırsınlar, bir neçə il eləsinlər, stat o deyib. Biz banklara tövsiyə etmişik ki, kreditlərin müddətlərinin uzadılmasını həyata keçirsinlər, mümkün qədər faizləri aşağı salsınlar və onlar da buna gedir. Bu, onların özlərinin də marağındadır, yoxsa bu kreditlər problemli kreditlərə çevrilə bilər. Statın sonu. Elman Rüstəmov həmçinin deyib ki, stat, əgər 15-20 faiz kreditlə, faizlə kredit vermisənsə, deməli kifayət qədər gəlirlik var. Faizi 1-2 faiz aşağı salmaq, müddətini uzatmaq mümkündür. statın sonu. Ancaq o da var ki, bank həmin kredit resursunu vaxt ilə xaricdən alıb, sonra Azərbaycanda manatla müştərilərə veribsə, bankın zərəri təxminən 33% eləyir. Bu pulu nə ilə örtəcək həmin bank? Ya Azərbaycan bankları krediti elə 100% ilə verir ki, onsuz da qazancla qalırlar.
Qardaş, kredit məbləri manatla verir. Sən əgər bitirmə gəlsən, dolurma, mən dolur sənə pul ödəyəcəyim.
Bu,
mən üzürsün, mən bitirmə
dolar.
Bir də ödəyəm.
Beynəlxalq valyutadır.
Bu dialoq Bakıdakı telefon mağazalarından birinin əməkdaşı ilə alıcı arasında gedir. Azadlıq radiosunun simsiz teleqraf rubrikasına göndərilən videodan görünür ki, bir nəfər 553 manata kreditlə telefon alıb. Aylıq krediti ödəmək üçün mağazaya gəlib, amma ondan hər ay ödədiyi məbləğdən çox vəsait tələb olunur. Mağazanın əməkdaşı alıcı izah edir ki, dollar manata nisbətdə 35% bahalaşıb, ona görə də ödəmə çox hesablanıb. Alıcı isə bununla razılaşmır, onların söhbəti beləcə davam edir. Bu krediti manatla götürüb dollarda tələb edilənlərə aid bir misal idi. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov ötən gün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində bildirib ki, bu cür hallara yol verənlər cəzalandırılacaqlar. Əsas problem krediti dolların köhnə məzənnəsi ilə götürənlərə aiddir. Belə vətəndaşlardan biri Nadir Ağaverdiyev 15 min dollar kredit götürüb özünə maşın alıb. Əvvəllər aya 410 manat ödədiyi kredit manat ucuzlaşandan sonra 555 manat olub. Bir ayda 145 manat artımdan sonra qərara gəlib ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsın. Amma bu da ona əl verməyib.
410 manata ödəmək istəyirəm. Sən harcısı olurdu 25 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər. Elə krediti verəndə də o məsul şəxs ki vermir bizə. Dollarla yazır, üstünə də ödəniş yazır ki, əlavə özü ruska ilə yazır. Şey, 76 manat ödərsən 100 dolların yerinə. Amma indi qalxandan sonra deyirəm ki, özün yazmışsan da. Bax, yazmışsan ki, ödəyəcəksən ki, 12 ay 78 manatda. Digər da dollar qalxdı, manat deyil. Ona görə yenə də ucuzan biz olduq.
Deputat Vahid Əhmədov manatın devalvasiyasından sonra vətəndaşların, eləcə də bankların rastlaşdığı problemlərlə bağlı Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmova suallar verib. Dünən, aprelin 1-də Mərkəzi Bank sədrinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı. Vahid Əhmədov bildirib ki, manatın ucuzlaşmasından həm vətəndaşlar, həm də banklar itirib. Bununla bağlı Mərkəzi Bank həll yolları axtarmalıdır.
42 dollar 78 qəpik olanda götürdə. İndi 1 manat 5 qəpikdir. Əlavə vəsait ödəməlidirlər. Bu düzgündür, çünki hansı məzənni ilə götürürlərsə, onun məzənni ilə də qaytarmalıdırlar. Çünki müqavilədə force major, yəni məzənni ilə əlavə heç nə göstərilməyibsə, banklar onu tələb edə bilmir. O dedi ki, hansı dollar şeydə götürürlərsə, dollarını götürürlərsə, dollar da qaytarılmalıdır, manatla götürülübsə, manatla qaytarılmalıdır. Amma banklar burada nə deyərlər, vaxt verməlidirlər, imkan verməlidirlər, faiz dərəcələrini aşağı salmalıdırlar və s. banklara müraciət edir.
Vahid Əhmədov Elman Rüstəmova manatın devalvasiyasından sonra bankların üzləşdiyi problemlərlə də bağlı suallar verib. Bildirib ki, bəzi banklar kapital çatışmazlığı, maliyyə problemləri yaşayır. Elman Rüstəmov banklarla fərdi danışıqların aparıldığını, vəziyyəti çətin olanlara Mərkəzi Bankın müəyyən yardımlar edəcəyini bildirib. Vahid Əhmədov vurğuluyur ki, banklarda yaranmış problemlərin qarşısı vaxtında alınmasa, ölkədə kredit faizləri arta bilər. Bundan isə bütünlükdə vətəndaşlar itirəcək.
Azərbaycanda manatın ucuzlaşması şəraitində kreditlər məsələsindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda hamını manatın ucuzlaşması narahat edirsə, Türkiyədə son günlər tamamilə narahatlıqlar başqa məsələlər təhlükəsizliklə bağlıdır. Türkiyədə baş verənlər Azərbaycan qazının, neftinin tranzitinə nə cür təsir eləyə bilər? Türkiyədə ümumiyyətlə nə baş verir? Bu barədə əvvəlcə dinləyicilərimizin Azadlıq Live-da verilən suala cavablarından başlayaq reportajdan əvvəl. Facebook'da Tərlan Feyzullayev yazır ki, Türkiyədə olanlar da yenə Azərbaycandakı kimidir, bizdə artıq diktator rejimidir, Türkiyədə o rejimə doğru gedir Erdoğanın siyasətindən. Onu da deyim ki, biz öz dərdimizə yanaq, çünki Türkiyədə ən azından biraz azad seçki, toplanma, söz demə hüququ var, bizdə isə bunlardan söhbət belə gedə bilməz. Bunu Tərlan Feyzullayev yazır. İlham Vəli yazır, neft və qazdan biz axı fayda görmədik. Neft $110 olanda yanacaq bahalaşdı. Avtomatik bütün mallara fərq etdi. İndi qaz Gürcüstana 5 qəpiyə satılır. Bizə isə öz əhalimizə 10 qəpiyə satılır. İndi neft ucuzlaşıb, əziyyətin yenə də biz çəkirik. Emir Şirinov yazır, neft və qaza görə biz niyə narahat oluruq, bilmirəm. Qoy ondan xeyir görənlər narahat olsun. Talış balası yazır ki, bilmək istəyirsiniz nə baş verir Türkiyədə? Erdoğan elə gəlir ki, Türkiyə onun dədəsindən ömürlük prezident ona prezidentlik qalıb, Erdoğanın sonu olduğunun göstəricisidir. Şahin Cəfərov yazır, Təyyib Erdoğan hakimiyyətdən getməsə Azərbaycan üçün təhlükə qaçılmazdı. Lev Piotr imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhlükə odur ki, bizim neft-qaz ehtiyatlarımız azalır. Bu faktdır. Biz isə bunlardan asılıyıq. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək Türkiyədə nə baş verir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə son günlər kənardan baxanda inanılmaz hadisələr baş verir. Ölkənin yarısından çoxunda işıqlar kəsilir. 81 vilayətdən 49-u işıqsız qalmışdı 2 gün əvvəl. Bu son 15 ildə Türkiyədə ən böyük işıq kəsilmədi. Eyni vaxtda, eyni gündə prokuror məhkəmə binasında girov götürüldü. Bir gün sonra hakim partiyanın bölməsinə hücum oldu. İstanbulda da polis bölməsinə terror hücumu oldu. Türkiyədə nə baş verir?
Boğuşmalar sanki.
31 mart Türkiyənin Çağlayan bölgəsində ədliyyə salonuna hücum edən iki silahlı şəxs prokuror Mehmet Selim Kirazı girov götürür. Prokuror 2013-cü ildə Gezi Parkı olaylarında polis gülləsi ilə ölən Berkin Elvan işinin istintaqını aparırdı. Hücum edənlər Berkin Elvan işində təqsirli bilinən polislərin həbsini tələb edir. Xilas etmə əməliyyatı zamanı 5 güllə yarası alan prokuror xəstəxanada ölür. Həmin iki silahlı şəxsin Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Aprel. Hakim Adalet və Qalqınma Partiyasının binalarından birinə silahlı hücum olur. Silahlı şəxs 7 mərtəbəli binanın ən üst mərtəbəsinə qalxır, orada üzərində qılınc şəkli əks olunan Türk bayrağını asır. Polis müdaxiləsi ilə həmin şəxs zərərsizləşdirilir və saxlanılır. Eyni gündə Türkiyədə Hüquq Mühafizə İdarəsinə də basqın olur. Binanın qapısına yaxınlaşan qadın içəriyə 2 əl bombası atır və qapıdakı polislərə atəş açmağa başlayır.
Abi emniyete silah saldırı var. Silah saldırı var abi.
Polislə qadın arasındakı atışmada iki polis, bir mülki şəxs yaralanır. Hücum edən qadınsa öldürülür. Həmin qadının da Devrimci Halk Qurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Bunların ardından İstanbul Hüquq Mühafizə Orqanları aprelin 2-sində səhər saat 4-də Devrimci Halk Qurtuluş Partiyasına qarşı əməliyyat keçirir. Əməliyyatı terrorla mücadilə şöbəsi aparır. Əvvəlcədən bəlli etdikləri bir neçə ünvana eyni anda hücum edilir. Çox sayda şəxs saxlanılır. Türk Türkiye'də son 2 gündə ard-arda baş verən hadisələr nədən xəbər verir? Politolog İlxan Şahinoğlu bu hadisələri iyunda Türkiyədə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, Prezident Erdoğana müxalif olan qüvvələr onun partiyasını zəiflətməyə çalışır. Politolog baş verənlərin məqsədə xidmət etmədiyini, əks effekt verəcəyini deyir. İlxan Şahinoğlu 2013-cü ildəki gezi olaylarını və Prezident Erdoğan'ın bu olaylara münasibətini də yada salaraq deyir.
Deyirdi ki, gəncə olaylar bir təxribatdır, xaricdə hazırlanan buna çox adam inanmırdı. Amma son terror aksiyasından sonra onun bu fikirləri bir qədər cəmiyyətdə artıq inandırıcı oldu. Çünki son prokurorun qətli yetirilməsi də məhz gəncə hadisələr ilə bağlı idi. Terror aksiyasından sonra əslində bu gəncə olaylarına bir kölgə saldı bu terror aksiyası və istər-istəməz Erdoğan dedikləri doğru çıxdı. İndi Erdoğan və onun hökuməti terrorə qarşı daha ciddi addımlar atacaq. Bu da ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənəcək.
İlxan Şahinoğlu bildirir ki, bu gedişlə Erdoğan öz hədəflərinə bir az da yaxınlaşır.
Vaxtilə 99-cu ildə də Putini heç kim tanımırdı. Yeltsin Putini başnazir qoyanda cəmi 3% reytingi var. Və Putin nə etdi? Çeçenistanda 2-ci müharibəyə başladı. Terrorçuların neytrallaşdı və reytingi çox yüksəldi. Və fakt ki, 2-ci Çeçen müharibəsində əldə etdiyi qələbəyə görə prezident seçildi və bu günə qədər də reytingi yüksəkdir. Erdoğan da o yoluna gedir. PKK məsələsinin həllinə yaxındır. Kürdlərə xeyli azadlıqlar verib, hüquqlar verib, bu da cəmiyyətdə müsbət qarşılanır.
İlxan Şahinoğlu Erdoğan hakimiyyətinin terrorla mücadiləsini gücləndirəcəyini və bununla da nüfuzunun daha da artacağını deyir. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə baş verən hadisələrin arxasında hansısa qüvvələrin durduğunu deyir. Onun fikrincə, həmin qüvvələrin məqsədi hansısa məsələlərlə bağlı ölkəyə təzyiq göstərməkdir.
Bu çox təhlükəli prosesdir. Solçu terror təşkilatlarının arxasında hər zaman hansısa qüvvələr olub, onları maliyyələşdirib, onları təlim keçirib. Bu da mümkün ola bilər ki, Türkiyənin daxili siyasi məsələlərlə bağlı olan hadisələrdir.
Asim Mollazadə silahlı hücumları daxili siyasi proseslərlə olmasını da istisna etmir. Deputat detallara varmaq üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac olduğunu bildirir. Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ədliyyə binasına və Ədalət və Qalqınma Partisi binasına hücumu və prokurorun ölümünü demokratiyaya inanmayanların davranışı adlandırıb. O bildirib ki, belə terror hadisələri Türkiyə üçün yeni deyil. Erdoğan çıxışında siyasi partiyaların davranışına da diqqət çəkib.
Terror örgütünün bu vahşətlərdəki caniliyi, alçaqlığı və bunlar üzərindən hala siyaset yapmaya qayrət edənlərin yaxlaşımı. Yəni bu konuda siyasi partilərin bugün bir milli yaklaşım ortaya koymazsa, ne zaman bunlar milli bir yaklaşımı ortaya koyacaklar? Bu çok çok önemli. Asıl bunun üzerinde durulması gerekir.
Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, demokrasiya belə hücumlara təslim olan deyil.
Bu son günlər Türkiyədə baş verənlər barədə reportaj idi. Eyni sualı dinləyicilərimizə verdik. Azadlıq Live-da ki, Türkiyədə baş verənlər nədir və ən əsası bu Azərbaycanın Türkiyədən keçən neft və qaz kəmərlərinə təsir eləyə bilərmi? Emil Türsoy yazır ki, Bolqarların Amerikanın təkidi ilə rusların qaz kəmərindən imtina etməsi Azərbaycan qaz kəmərinin gündəmini Türk dövlətinin dəstəyi ilə reallaşır. Ona görə də Rus sindromu PKK terror qrupunu dəstəkləyib, teraktlar törətməyə tövsiyə edib. Yaxın günlərdə Putinin Bakıya, Razburqaya gəlişi gözlənilir. Bununsa təsiri neft üçün içib qazı iniyənlərə heç bir təsir olmayacaq, olan sadə xalqı olacaq. Mustafa Haqqı yazır ki, bütün bunların axırı çox pis olacaq. Neft, qaz boş şeylərdir, qalxar, enər. Ərəblərin İranla münaqişəsi bir kaya sakitləşməsə, dünya uçurumun son nöqtəsinə yaxınlaşacaq. Şahin Ələkbərov yazır, məncə heç nə olan deyil. Yeganə təhlükə Vəhabi və sələflərdən gələ bilərdi, amma Erdoğanın onlarla arası yaxşıdır. Belə olan halda boru xəttlərinə təhlükə görmürəm. Nurlan Məmmədli yazır, Hams Erdoğanın işidir, seçki qabağı şov düzəldir, xalqı özünə yaxın eləsin deyə. Məhərrəm Şahverdi yazır, xeyir heç bir təsir olmayacaq, çünki Türkiyədə demokratiya var. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanda insan haqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus həbsdə 15 kilo arıqlayıb, bunu və onun vəkili Elçin Qəmbərov deyir. O müxbirimizə deyir ki, dünən görüş vaxtı Leyla Yunus bildirdi ki, sol gözündə vəkil qeyd edir ki, onun hər iki gözü bir neçə il öncə əməliyyat olunub. Leyla Yunusun sol gözündə görmə qabiliyyəti pisləşib, qara ləkələr əmələ gəlib. Ədliyyə Nazirliyinin göndərdiyi oftalmatoloq dünən səhər onu müayinə edib. Həkim bildirib ki, bu cür xəstəliklər adətən ya ağır yataq xəstələrində, ya da həbs düşərgə həyatı yaşayanlarda əmələ gəlir. Yəni, bu, orqanizmin tamamilə zəifləməsi ilə əlaqədardır. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun orqanizmi demək olar sıradan çıxıb, bir şey nəzərə alın ki, hazırda onun çəkisi 46 kilodur, həbsdən əvvəl isə 61 idi. Müəyyən dərmanlar yazılıb, ancaq onlar da yetərli deyil. Həkim dedi ki, gözünün sağalması üçün ümumi orqanizmin yaxşılaşması lazımdır. Bu da həbs şəraitində qeyri-mümkündür. Müxbirimiz vəkil Elçin Qəmbərovdan soruşub ki, həkim müalicə yazdı, yoxsa əməliyyata ehtiyac olduğunu dedi. Vəkil deyir ki, müalicə yazdı, əməliyyatlıq bir şey yoxdur, çünki artıq əməliyyat olunub, bunun tam müalicəsi də yoxdur, gözün xəstəliyi o dərəcədə gözlə bağlı deyil ki, nəinki ümumi orqanizmlə, yəni gözlərindəki problem orqanizmin ümumi sağlamlıq durumu ilə bağlıdır. Vəkil Elçin Qəmbərovla müsahibəyə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tam mətnlə tanış ola bilərsiniz. İndi isə həbsdə olan digər insan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyevin qızı ilə müsahibəyə keçirik.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Həbsdə təkcə insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus yox, bir xeyli adam var, onlardan biri də İntiqam Əliyevdir. İntiqam Əliyevin bu yaxınlarda məhkəmədə öz qızına müraciəti bir çoxlarını mütəəssir elədi. Müxbirimiz onun qızı ilə müsahibə götürüb, Nərmin Kamil Soyla müsahibəyə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavisuflava. Kün moisminit gadatsema, romelis moamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuflavis Azerbaijanul samsakhlo. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.